Britanniam petiit, in qua multa correxit, murumque, per octoginta milia passum primus duxit, qui barbaros romanosque divideret. Compositis in Britannia rebus, transgressus in Galliam. Posta hec, Hispaniam petiit, et Tarracone iemavit. Ubi, sumtu suo, aedem Augusti restituit. Per ea tempora, et alias frequenter in plurimis locis, in quibus barbari non fluminibus sed limitibus dividuntur, stipitibus magnis in modum muralis saepis funditus iactis, atque connexis barbaros separavit. Germanis regem constituit, motus maurorum compressit. Bellum partorum per idem tempus in motu tontum fuit, itque Adriani conloquio repressum est.